This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวคินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับรายการดีๆจาก The Standard Well วันนี้ตรงกับวันพระรหัสบดีที่11สิงหาคม2565อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมวิทย์สิทธิเวคิน
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะมารับข่าวสารตอนเช้ากันสักหน่อยนะคะว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเลยนะคะตั้งแต่เช้าตัวเลขของ CPI จีนประกาศออกมาสูงที่สุดในรอบ2ปีแต่ว่าก็ยังต่ำเป้าต่อมาก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินบ้านเราตามคาดนะคะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point แล้วก็ตามมาด้วยช่วงเย็นนะคะสำหรับเงินเฟ้อของเฟดนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดกันค่ะพี่วิทย์คะ
เพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันที่รายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อวานมีการประชุมกนง.กันนะครับก็ในช่วงเช้าเลยนะครับซึ่งผลออกมาก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ใครนะครับเพราะว่ามติออกมา6-1นะครับให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเลยนะครับในรอบ3ปีกับ8เดือนกันด้วยนะครับจากเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นมานับตั้งแต่19ธันวาคม2561แล้วเนี่ยแล้วก็ค้างอยู่ที่50 basis point หรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์มาเป็นเวลายาวนานเมื่อวานนี้มีมติ6-1ปรับขึ้น25 basis point ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น 0.75% หรือว่า75 basis point นั่นเองทีนี้อีกหนึ่งท่านนะครับที่ไม่ได้โหวตนะครับตามนี้ก็คือเสนอนะครับให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะ 0.5% อ่ะทีนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทยคุณปิติดิษยทัศน์ในฐานะเลขานุการของกนง.นะครับกล่าวบอกว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วครับคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการนะครับแพร่ระบาดโควิด-19ได้ภายในสิ้นปีนี้และอาจจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไปกนง.ก็ได้อาจมีการปรับประมาณการ GDP ไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากระดับ 3.3% ในการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นปลายเดือนกันยายน28กันยายนนะครับคุณปิติบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยมีแรงส่งชัดเจนครับจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการเบื้องต้น6ล้านคนตอนนี้ปรับประมาณการเป็น8ล้านคนบ้าง10ล้านคนบ้างทั้งนี้ก็ตามการผ่อนคลายนโยบายการเดินทางระหว่างประเทศรวมถึงการคลายความกังวลในการท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงด้วยนอกจากนี้ครับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวที่ต่อเนื่องตลาดแรงงานรายได้ครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้แม้ว่าเศรษฐกิจโลกเองจะมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวนะครับแต่ว่าผลกระทบของสิ่งเหล่านั้นต่อบ้านเราน่าจะมีอยู่ค่อนข้างจำกัดด้วยคุณปิติบอกว่านับจากนี้ไปถึงกลางปีหน้าแรงขับเคลื่อนส่วนใหญ่ของไทยจะมาจากปัจจัยภายในครับทั้งการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวเรื่องการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มชะลอลงนะครับแต่ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาบ้านเราไม่ค่อยอ่อนไหวนะครับต่อภาวะเศรษฐกิจโลกนักท่องเที่ยวปัจจุบันก็เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้ๆมากขึ้นเช่นอันดับที่1ตอนนี้อินเดีย2ก็คือมาเลเซียนี่แหละครับสำหรับประเด็นการส่งผ่านนโยบายการเงินนะครับไปสู่ธนาคารพาณิชย์จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้คุณปิติบอกว่าจากการประเมินกนง.นะครับผ่านการหารือกับธนาคารพาณิชย์คาดว่าการส่งผ่านดอกเบี้ยก็คือจากดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ธนาคารพาณิชย์จะไม่เป็นแบบ1-1นะครับเพราะธนาคารพาณิชย์เองเขายังมีความเป็นห่วงนะครับกลุ่มลูกค้าเปราะบางเช่นกลุ่มธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อยแบงก์เองครับก็จะพยายามที่จะลดผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนพอขึ้นดอกเบี้ยปั๊บต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นดังนั้นถ้าขึ้นปั๊บแล้วกลุ่มเปราะบางก็อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยแบงก์ต่างๆเองก็เลยพยายามที่จะลดผลกระทบตรงนี้โดยที่จะไม่ส่งผ่านต้นทุนทั้งหมดแต่ว่าจะมีการทยอยส่งผ่านแทนนะครับทีนี้คุณปิติยังบอกว่าถ้าดูจากสถิติในอดีตแล้วเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเองจะไม่ถูกส่งผ่านทั้ง 100% นะครับธนาคารพาณิชย์เองก็มีความกังวลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเปราะบางโดยเฉพาะครับ SMEs ในสาขาบางธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าครูเรียนรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหวต่อเรื่องค่าครองชีพสำหรับกลุ่มนันแบงก์เองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับเพราะต้นทุนก็มีความเชื่อมโยงกันกับแบงก์พาณิชย์ด้วยส่วนกลุ่มสถาบันการเงินภาครัฐนะครับก็จะมีการพูดคุยเรื่องการส่งผ่านเช่นกันอันนี้คุณปิติว่าไว้อย่างได้บอกนะครับถึงประเด็นการปรับขึ้นค่าจ้างในปีนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเร็วกว่าที่คาดการไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กนง.ก็ติดตามกันอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าปรับขึ้นนะครับในอัตราที่กนง.คาดการกันเอาไว้ก็เชื่อว่านะครับจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อไม่มากนักเพราะว่าค่าจ้างไม่ได้เป็นต้นทุนที่มีน้ำหนักเยอะสำหรับภาคธุรกิจ สำหรับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินนะครับในการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้คุณปิติบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยกนง.ยังประเมินนะครับว่าการที่เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องก็เลยจะทำให้นโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายมากเป็นพิเศษทำให้ความจำเป็นในการที่นโยบายการเงินจะต้องเป็นแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษนั้นก็น้อยลงไปด้วยและเห็นนะครับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวควรดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยหากไม่มีเหตุการณ์ที่แปลกหรือว่าช็อคเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็ไม่มีเหตุจำเป็นละครับที่จะต้องมีการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงกันด้วยครับเฟิร์นครับ
ก็ถือว่ามีสัญญาณชัดนะคะว่าคงทยอยขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลหลังจากดอกเบี้ยขยับขึ้นครั้งแรกในรอบประมาณ4ปีก็คือเรื่องของการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายมายังดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะในฝั่งของดอกเบี้ยเงินกู้นะคะล่าสุดเองค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะได้พูดถึงกรณีนี้นะคะโดยบอกว่าการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวานนี้ 0.25% ตนเนี่ยได้พูดคุยกับดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์นฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินในการดูแลลูกค้าแล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าพูดคุยกับธนาคารของรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งจะพยายามตรึงดอกเบี้ยของธนาคารรัฐให้นานที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ละครั้งการส่งผ่านดอกเบี้ยไปยังธนาคารพาณิชย์จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายประกาศขึ้นปั๊บเนี่ยดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์จะปรับขึ้นทันทีค่ะเนื่องจากว่าธนาคารพาณิชย์เขาก็จะต้องพิจารณาสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปก็จะให้ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการขยายสินเชื่อชะลอนะคะส่วนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ก็อาจจะขึ้นเร็วนะคะดังนั้นทางรัฐมนตรีคลังบอกว่าได้ขอให้ธปท.เนี่ยเจรจากับธนาคารพาณิชย์เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลลูกค้าและรัฐมนตรีคลังยังบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติต้องชั่งน้ำหนักระหว่างระยะเวลาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อและการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะหลายฝ่ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ยของไทยกับอเมริกาซึ่งอาจจะต้องลดระยะส่วนต่างนี้เพื่อรักษาการเคลื่อนย้ายของเงินทุนแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดระบุนะคะว่าการไหลออกของเงินทุนไม่ได้มากค่ะและเงินที่ไหลเข้าตลาดทุนของไทยเนี่ยจากสถาบันและนักลงทุนต่างชาติยังเป็นเน็ตบายอยู่นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีคลังบอกว่าแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยอยู่สูงแล้วก็สะท้อนไปถึงอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศที่ตอนนี้ยังอยู่ระดับเดิมค่ะไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดทำให้ชาวต่างชาติตัดสินใจที่จะเก็บเงินไว้ในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยรัฐมนตรีคลังบอกด้วยนะคะว่านโยบายการคลังก็ถือว่าจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายการเงินนะคะก็คือเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติหรือว่า normalization มากขึ้นนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีคลังอธิบายค่ะว่า normalization หรือว่าระดับที่เป็นปกตินี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายในภาวะเศรษฐกิจทั่วไปค่ะแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแบบ abnormal นะคะถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงวิกฤตซึ่ง2ปีที่ผ่านมานะคะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ผลกระทบเนี่ยกระจายไปทั่วโลกภาครัฐเองก็ต้องดำเนินนโยบายการคลังเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนแบงก์ชาติเองนะคะก็ดูแลนโยบายการเงินก็เข้ามาเสริมในเช่นการออกซอฟต์โลนดังนั้นช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าแบงก์ชาติไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยเพื่อช่วยด้านต้นทุนของภาคธุรกิจสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของabnormalization นะคะหรือว่าการดำเนินนโยบายแบบไม่ปกตินั่นเองแต่พอวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายธุรกิจเศรษฐกิจเริ่มเดินหน้าได้การใช้เครื่องมือทางการเงินและการคลังก็ต้องกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะอย่างเช่นการจัดหารายได้ของภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากรัฐต้องมีการขยายฐานรายได้และส่งเสริมการส่งออกที่จะสะท้อนกลับมาที่รายได้ของรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนแล้วค่ะว่านโยบายการเงินและการคลังนั้นเตรียมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วการผ่อนคลายมากๆนะคะการอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนักๆเหมือนที่เคยเป็นเราอาจจะได้เห็นน้อยลงหรือกำลังจะไม่ได้เห็นในอนาคตอันใกล้ตรงกันข้ามนะคะก็เริ่มจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งก็ต้องค่อยๆปรับนโยบายให้กลับสู่ภาวะปกติเพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจที่เพิ่งจะค่อยๆฟื้นตัวนั่นเองนะคะ ทางด้านของรัฐมนตรีคลังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันบางอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาฟื้นได้เต็มกำลังการผลิตแล้วนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแต่ว่าบางอุตสาหกรรมเองยังฟื้นได้ไม่เต็มที่นั่นก็คืออุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก่อนโควิด19ในปี2019นะคะปีนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าบ้านเราเนี่ยประมาณเกือบ40ล้านคนนะคะแต่ในปีนี้นะคะปี2022ผ่านมาแล้วประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ 6-10 ล้านคนเท่านั้นซึ่งก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เพิ่งอยู่ในระยะฟื้นตัวค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็ต้องดูนะคะว่ามันจะต้องมีปัจจัยบางประการเกิดขึ้นด้วยคือหลายคนบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะกลับไปสู่ภาวะ pre covid หรือว่าก่อน covid 19นะคะคงไม่สามารถดูภาคการท่องเที่ยวได้อย่างเดียวคงต้องกลับไปดูภาคการส่งออกด้วยค่ะเพราะตอนนี้ปัญหาของภาคการส่งออกหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือว่า supply chain disruption นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังโควิด19คลี่คลายระลอกแรกไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของ chip shortage เข้ามาเป็นประเด็นอีกนะคะหลังจากนานซี่เพโลซี่เยือนไต้หวันแล้วก็แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับการหยุดซ้อมรบแต่ว่าก็ส่งผลให้ความกังวลใจในเรื่องนี้ยังไม่หมดไปเป้าหมายการสอบปีนี้ก็จะไม่ได้เท่ากับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็เผชิญปัญหาเงินเฟ้อขาดแคลนอาหารเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเรามองจากประเด็นนี้เนี่ยการส่งออกอาหารก็น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่สร้างรายได้ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีคลังบอกว่าไม่ได้ห่วงค่ะประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์เอเชียจาก HSBC ไปเตือนผู้ส่งออกในเอเชียให้เตรียมรับมือกับความท้าทายเพราะว่าอุปสงค์จากตลาดสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปและจีนกำลังชะลอตัวท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อในภูมิภาคเอเชียที่น่าจะยืดเยื้อนะคะโดยทางด้านรัฐมนตรีคลังบอกว่าสินค้าส่งไทยไปยังอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหมวดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หมวดอาหารจึงไม่น่ากระทบมากนะเพราะว่าคนยังต้องกินต้องใช้แล้วก็การพึ่งพาตลาดต่างประเทศของบ้านเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยนะคะดังนั้นการทำการค้าขายในอาเซียนแล้วก็เอเชียด้วยกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะรวมถึงมีการเกริ่นถึงการทำข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือว่า FTA ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราค้าขายกันเองได้แล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณจากทางฝั่งของรัฐบาลก็คือรัฐมนตรีคลังไปยังแบงก์ชาติให้ช่วยดูแลเรื่องการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายนะคะบางก็บอกว่าเอ๊อย่างนี้เป็นการขอความร่วมมือหรือเป็นการสั่งหรือเปล่าหรือเป็นการแทรกแซงการดำเนินนโยบายของนโยบายการเงินที่ต้องเป็นอิสระหรือเปล่านะคะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ต้องทำงานร่วมกันแหละค่ะทั้งฝั่งคลังแล้วก็ฝั่งการเงินนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุดค่ะพิวิตค่ะ
ทีนี้เราลองไปวิเคราะห์นะครับว่าการผลการประชุมกนง.ที่มีการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25 basis point ด้วยเสียง6ต่อ1นั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรอ่านใจทางด้านของกนง.ดูนะครับว่าทางเบื้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันกับรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ดร.สมประวินมันประเสริฐอาจารย์สมประวินสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีครับคุณเฟิร์น
ประเมินการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ 0.25% แล้วก็ส่งสัญญาณด้วยนะคะว่ามีแนวโน้มที่จะปรับเข้าสู่นโยบายการเงินปกติก็แปลว่าอาจจะขึ้นต่อเนื่องในอนาคตด้วยเหมือนกันเรามองยังไงในมุมของนักเศรษฐศาสตร์คะ
ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ก็มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณมาอย่างต่อเนื่องครับถ้าจะกลับไปที่สาเหตุเนี่ยเราก็ไปดูที่ policy statement ที่มีการแถลงออกมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วการทำนโยบายเนี่ยทำเพื่อ preemptive นะครับคือป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อเนี่ยฟุ้งขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยด้วยการขึ้นดอกเบี้ยวันนี้เนี่ยท่ามกลางสาเหตุของเงินเฟ้อที่มาจากเรื่อง supply เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ไปช่วยนะครับให้เงินเฟ้อปรับลดลงเท่าไหร่นะมองไปอีกเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะปรับลดลงอยู่แล้วนะครับค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราดูสัญญาณเนี่ยเราเห็นสัญญาณหลายอย่างครับในโลกนี้ไม่ว่าจะเรื่องน้ำมันเนี่ยเริ่มจะชะลอตัวลงแล้วถูกไหมครับลงมาต่ำกว่าร้อยแล้วบางวันก็อยู่90นะครับเรื่อง supply disruption ที่เกิดจากรัสเซียยูเครนเองเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายได้นะครับเริ่มเดินทางได้แล้วก็ที่สำคัญครับเราก็เห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวถูกไหมครับตัวเลขต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ demand cool inflation ของโลกเนี่ยมันเริ่มหายไปเหมือนการที่จะเห็นเงินเฟ้อฟุ้งๆไปอีกนะครับผนวกกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยช่วย ลดการคาดการณ์เงินเฟ้อที่มันจะฟุ้งขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการช่วยป้องกันนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ดีนะครับทีนี้ถามต่อว่าเอาแล้วการขึ้นแบบนี้เนี่ยจะไปส่งผลต่อการชะลอตัวไหมนะครับของประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนทางการเงินถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นแต่ก็ต้องมีบางพ็อกเก็ตนะครับที่จะได้รับผลกระทบมากจริงๆ EIC เนี่ยมีการทำการศึกษานะครับที่วิทย์อินเฟิร์นว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยควรจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราทำเป็น2กรณีนะครับเปรียบเทียบว่าถ้าขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะขึ้นทุกครั้งครั้งละ25 basis point กับขึ้นกระชากเลยนะครั้งละ75 basis point อย่างอเมริกายกตัวอย่างเนี่ยผลกระทบผลเสียเนี่ยต่างกัน2เท่ายกตัวอย่างเช่นถ้าค่อยๆขึ้น GDP อาจจะโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสัก 1% แต่ถ้าขึ้นกระชากเนี่ย GDP จะโตน้อยกว่าเกือบ 2% เป็นต้นนะครับincome loss ของคนคือรายได้ของคนที่ก็จะหายไปเยอะกว่าประมาณ2เท่าเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันก็เนี่ยแหละครับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีมากนะครับเราคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยขึ้นไปค่อยไปปฏิเสธไม่ได้นะครับคนจะมีความยากลำบากมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าลงนะครับก็กระทบประมาณสัก 400,000คนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตรงกันข้ามถ้าเกิดขึ้นเร็วเนี่ยก็กระทบหนักครับประมาณสัก 7-8 แสนคนครับ
ครับอาจารย์สมประวินครับบ้านเราก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับดังนั้นสิ่งที่เฟดเขาทำซึ่งเขาจะทำเช่นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis point ก็ดี75 basis point ก็ดีในการประชุมครั้งหน้ามันจะส่งผลไหมครับในการกดดันให้บ้านเราจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องของเงินทุนนะครับเคลื่อนย้ายของเราหรือเปล่าครับ
ผมคิดว่าไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างได้ถูกคาดเอาไว้แล้วนะครับถูกไหมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนก็คาดว่าเนี่ยแหละครับเฟดจะขึ้นอีกนะครับ50 basis point 75 basis point แล้วทุกคนก็คาดนะครับว่ากนง.ก็จะปรับขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันแนวโน้มแบบนี้มันไม่น่าจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วตลาดการเงินเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับที่คาดการแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงผลไปกระทบการคาดการเช่นมีข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยอันนั้นจะมีผลมากแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้มีใหม่ใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามคาดแล้วคนก็คาดไปแล้วว่าส่วนต่างระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยจะแคบลงเราถึงเห็นครับค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยก็คิดอีกว่า ที่แข็งขึ้นมาเนี่ยมองไปคิดว่าเนี่ยท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับมาเร็วกว่าที่คาดนะอันนี้เป็นสัญญาณดีด้วยซ้ำไปที่บอกว่าถ้างั้นเราอาจจะมีเคอร์เรนต์นะครับเป็นบวกได้ในช่วงปลายปีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยผมกลับคิดตรงข้ามครับว่าอัพไซด์เนี่ยของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีผลที่มีอินฟลูแล้วก็ทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเสียมากกว่าครับพี่วิทย์ครับ
ทีนี้เมื่อวานเสียงแตกค่ะดร.สุประวินมี1เสียงที่จะให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ประเด็นนี้เราให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นในอนาคตหรือว่าจริงๆแล้ว 0.25% เหมือนที่ SCB เคยประเมินไว้เพียงพอแล้วค่ะ
ผมคิดว่าจริงๆเราไปดูนะครับต้องเรียนว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูผลเราดู2อย่างประกอบการตัดสินใจออกมาเราดูผลที่เป็นเชิงปริมาณก็คือจำนวนโหวตใช่มั้ยครับแล้วก็ดูการสื่อสารเชิงคุณภาพก็คือผ่าน policy statement ที่เขาเขียนออกมาอธิบายเนี่ยเรียนตรงๆว่าผมตีความว่าสิ่งที่กนง.สื่อสารออกมาเนี่ยมีมุมมองค่อนข้าง hawkish เพราะมีการเขียนชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขึ้นไปก่อน pre covid เนี่ยปลายปีนี้นะค่อนข้างบวกมากนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเป็นการสะท้อนมุมมองของกนง.เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความจำเป็นของการทำนโยบายผ่อนคลายพิเศษมากนะครับที่กนง.ใช้มากพิเศษเนี่ย ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นแน่นอนขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่เราก็ยังเชื่อครับว่าโอ้โหมองไปในอนาคตการทำนโยบายเนี่ยก็มีเศษเน้นเขียนเหมือนกันว่าการทำนโยบายต้องดู development นะครับแล้วก็ forward looking ไอ้คำนี้สำคัญพอ forward looking นะครับคุณวิทย์ก็จะพบว่าโอ้มันก็มามืดเลยนะฟ้าที่ผมเคยพูดไปนะครับฟ้าฝนมามืดเลยการขึ้นกระชากแรงเนี่ยอาจจะนะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นกลับไปตอบคุณเฟิร์นครับว่าเอาขึ้นไหมขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าการขึ้น50เนี่ยคงยากเพราะว่าวันนี้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น25อยู่แต่เป็นการส่งสัญญาณมากกว่าครับว่าฉันขึ้นและฉันขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ครับท่านสมรวินผมขอถามประเด็นเรื่องของการส่งผ่านนะครับดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ไปยังธนาคารพาณิชย์นะครับมองว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือไม่และอย่างไรจะมีผลกระทบนะครับต่อตัวธนาคารพาณิชย์กับคนที่กู้เงินอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ก็ตอบคำถามหลังก่อนนะครับพี่วิทย์ก็แน่นอนครับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีผล2ทางนะครับเวลาขึ้นดอกเบี้ยแล้วเอามาขึ้นดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์นี่แหละมีผล2ทางประการแรกเลยก็คือว่าภาระในการชำระหนี้นะครับของคนเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าคนที่โดนดอกเบี้ยลอยตัวโดนแน่นอนแล้วมันก็จะมีบางส่วนแหละที่ดอกเบี้ยจ่ายวันนี้ยังเป็นฟิกซ์อยู่เนาะแต่ว่าในอีก3เดือน6เดือนจะเริ่มโฟลทก็มีนะมันจะมีโปรโมชั่นบางอย่างตอนแรกที่ฟิกซ์อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ผลของการผ่านส่งผ่านเนี่ยมันจะค่อยๆมานะแล้วมันก็ต้องไปแข่งกับการฟื้นตัวของรายได้ครับถ้าวันนั้นรายได้เขายังไม่มีอันนั้นจะไปฉุดอุปสงค์ลงต่อมาผลที่2นอกจากภาระดอกเบี้ยแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยโดยทฤษฎีแล้วโดยหลักการแล้วมันไปดึงให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เฉพาะผมเองแต่ว่าบริษัทห้างร้านเนี่ยก็พบต้นทุนทางการเงินที่มากขึ้นถูกไหมครับแล้วดิเรกชันที่เป็นเทรนด์ยาวๆแบบนี้เขาต้องเริ่มคิดแล้วว่าฉันจะไปสร้างภาระเอาไว้ในอนาคตทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบมีแน่นะครับแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจตรงนี้ธนาคารพาณิชย์เองก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าโอเคการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแล้วแต่ถ้าธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยขึ้นเร็วจนเกินไปจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไปกระทบความสามารถในการชำระหนี้นะครับของคนเนี่ยอันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีต่อทั้งตัวเขาไม่ดีต่อทั้งตัวเราไม่ดีต่อทั้งระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการส่งผ่านเนี่ยน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับเราเห็นสัญญาณออกมาแล้วนะครับแบงก์เกอร์ต่างๆก็ออกมาพูดว่าเราก็จะพยายามยังไม่ขึ้นนะอัตราดอกเบี้ยนะครับจนกว่านะครับจะผ่านไประยะหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการส่งผ่านไม่ได้เกิดขึ้นเร็วและการส่งผ่านนั้นเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยคำนึงแล้วนะครับว่าวันนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยพร้อมนะครับหรือเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเจนขึ้นเพื่อที่จะกลับมาจ่ายเงินชำระหนี้ได้ครับไม่เช่นนั้นแล้วก็ทุกคนก็ได้รับผลเสียทั้งหมดครับ
ประเมินภาพเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไงบ้างคะสำหรับความเสี่ยงหรือแม้แต่โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาได้ตามที่แบงก์ชาติประเมินเรามองเห็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคะ
อันนี้เรามองต่างนะครับจากกรง.ต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเรายังคอเชียสมากนะครับกับภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไปเนี่ยฝนตั้งเค้าจริงๆนะครับเราเห็นเนี่ยฝนตั้งเค้ามาวันนี้ถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยเราจะพบว่าข้อมูลมันมิกซ์กันมากขึ้นระหว่างตัวเลขที่ดีกับตัวเลขที่ไม่ดีนะครับตัวเลขที่ยังดีเนี่ยเราเห็นเลยที่อเมริกานะจะเป็นเรื่อง hard data เช่นการจ้างงานนะครับการผลิตนะครับบางกลุ่มนะครับแล้วก็บริการแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วแหละเริ่มชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอีกในอเมริกาถ้าเราไปดูดีๆเราจะเห็นว่าตัวอย่างถึงแม้มันจะเป็น soft data นะครับเรื่อง sentiment เนี่ยแต่ไอ้ sentiment มันเป็น forward looking มันเราต้องแยกแยะข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตกับข้อมูลที่เกิดในอนาคตให้ดีนะไอ้ forward looking เนี่ยมันเริ่ม cautious มากขึ้นแล้วนักเศรษฐศาสตร์รู้ครับว่าทุกวันนี้เขาบอกเอ้ยมันยังไม่มีปัญหาหรอกเพราะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งผมเรียนเลยว่าข้อมูลตลาดแรงงานเป็นข้อมูลที่แลกกาดความหมายคือมันมาทีหลังสุดนะวันที่เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยถ้าตลาดแรงงานดีเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่ามาแน่วันนี้เหมือนกันครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตลาดแรงงานบอกว่าฟุบเมื่อไหร่วันนั้นเราอยู่ใน recession แล้ววันนี้เราพยายามมองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมตัวถูกไหมครับผมคิดว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันบอกว่ามัน cautious มากขึ้นนะแล้วสิ่งที่เราสงสัยมากที่สุดก็คือว่าถ้าเรากำลังอยู่รอยต่อนะครับอยู่บนรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระหว่างเศรษฐกิจที่ดีไปยังเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอันนี้มองข้างหลังไม่ได้ละมองข้อมูลที่มันออกมาแล้วไม่ได้แต่มองไปข้างหน้าและมองปัจจัยแวดล้อมมอง EAC เนี่ยระวังนะครับเพราะเราคิดว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันโหทั้งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทั้งโลกเลยเพื่อไปฉุดอุปสงค์ลงแล้วหนักๆเลยที่เราเห็นเนี่ย geopolitics นะที่จะเกิดขึ้นแถวๆนี้ EIC ทำการศึกษาอยู่นะครับพี่วิทย์เดี๋ยวน่าจะสักอีกสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยน่าจะมี release ออกมาว่าผลอย่างไรผมบอกได้เลยว่าถึงแม้จะไม่รบกันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันสร้างความไม่แน่นอนเกิดขึ้น และความไม่แน่นอนนั้นก็มีต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วเพราะฉะนั้นท้ายสุดครับถ้าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันก็จะส่งผ่านมาที่เศรษฐกิจไทยอย่างท้ายที่สุดครับ
นะชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมประวินนะครับมาพูดคุยกับเราในยามเช้าให้ความกระจ่างแบบนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์สมประวินวันประเสริฐครับ
ดร.สุประเวนมันประเสริฐนะคะซึ่งเป็นรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCB EIC นะคะสิ่งที่น่าจะเห็นได้ชัดนับจากนี้นะคะก็คือเรื่องของปัญหาเงินฟุ้งนะคะอย่างที่ทางดร.สุประเวนเคยเล่าให้เราฟังนะคะว่าเงินเฟ้อฟุ้งๆเนี่ยน่าจะลดลงค่ะพี่วิทย์คะ
นะฮะซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะครับว่าในกรณีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับว่าเรื่องของการส่งผ่านดอกเบี้ยนะครับจากนโยบายไปสู่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเร็วช้าขนาดไหนและธนาคารเขามองประเด็นอะไรเป็นพิเศษกันบ้างครับเฟิร์นครับ
ต้องยอมรับนะคะว่าทางด้านของดร.สมประวินที่บอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไม่น่าจะสามารถส่งผ่านการขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วนะคะเพราะว่าคงต้องติดตามภาพเศรษฐกิจอีกหลายประเด็นนะคะแล้วก็น่าจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามระยะต่อไปการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะกระชากนะคะเพราะว่าดูจาก forward looking ที่ทางด้านของตัวแบงก์ชาติก็ระบุชัดนะคะว่าจะดูข้อมูลก่อนจะตัดสินใจนะคะสิ่งที่เราน่าจะต้องจับตาก็คือภาพความเสี่ยงแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนับจากนี้ไปนะคะอาจจะมองต่างในมุมของ EIC เมื่อเทียบกับแบงก์ชาติที่มองค่อนข้างสดใสสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้แต่ว่า EIC บอกว่าคอเชียสไว้หน่อยระวังไว้หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าตลาดแรงงานที่ออกมาตัวเลขดีๆมักจะแลกกัดเสมอค่ะส่วนในภาพของการส่งผ่านนโยบายนะคะไปพูดคุยนะคะกับมุมมองของคุณพยงศรีวณิชค่ะประธานสมาคมธนาคารไทยค่ะบอกว่าหลังจากที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.มีมติขึ้นดอกเบี้ย0.25% เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าหลายคนถามต่อว่าแล้วแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยเตรียมที่จะขึ้นดอกเบี้ยเลยหรือเปล่าขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นเท่าไหร่รับกับทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยกนง.เลยไหมนะคะเรื่องนี้เองค่ะสมาคมธนาคารไทยแล้วก็สมาชิกนะคะได้มีการประกาศค่ะว่าตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนค่ะโดยพร้อมดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็วตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้แนวทางในการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่รูปแบบ smooth take off นะคะแล้วก็จะเป็นการปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้าทั้งรายย่อยและ SME ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้นะคะทางสมาคมธนาคารไทยยังให้ความสำคัญกับฝั่งของลูกค้าเงินฝากและเงินกู้ควบคู่ไปค่ะรวมถึงจังหวะแล้วก็ขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยเพื่อลดแรงกดดันของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ให้เกิดการสะดุดของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยรวมถึงผู้ประกอบการและภาคประชาชนซึ่งคุณพยงบอกไว้นะคะว่าเพื่อเป็นการประคองลูกหนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ธนาคารยังมีมาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยผ่านโครงการปรับโครงสร้างหนี้อย่างตรงจุดให้กับผู้ประกอบการรวมถึงภาคประชาชนนะคะจะได้ไม่กลายเป็นหนี้เสียซึ่งผลบังคับใช้ก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี2566รวมถึงมาตรการเพิ่มสภาพคล่องผ่านสินเชื่อฟื้นฟูค่ะซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงเดือนเมษายนในปี2566นะคะส่วนแต่ละธนาคารค่ะตอนนี้ก็มีการทำทางเลือกการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็สถานะของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันไปนะคะจะได้ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการดูแลคุณภาพสินเชื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน้าผา NPL แล้วก็จะกลายเป็นความเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจไทยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ลูกค้าโดยรวมดีขึ้นนะคะจากช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาที่กระทบค่อนข้างรุนแรงทีเดียวแต่ว่าทางด้านของสมาคมธนาคารไทยบอกว่าจริงๆยังมีบางกลุ่มค่ะที่ฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการจำนวนมากก่อนหน้านี้นะคะทั้งสมาคมธนาคารไทยกับธนาคารสมาชิกเนี่ยก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โควิด -19 แล้วย้อนกลับไปนะคะเดือนกรกฎาคมปี2563ปีที่สถานการณ์โควิดค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาร่วมมาตรการเหล่านี้สูงถึง6.1 ล้านบัญชีนะคะ แต่ว่าล่าสุดเดือนพฤษภาคมปี2565นี้ลูกค้าเข้ามาร่วมมาตรการเหลือแค่1ล้าน6แสนบัญชีเท่านั้นจาก6ล้าน1เหลือ1ล้าน6นะคะส่วนยอดหนี้รวมก็ลดลงค่ะจากเดิม4ล้าน2แสนล้านบาทหรือว่า 4.2 ล้านล้านบาทสถานการณ์ดีขึ้นล่าสุดเดือนพฤษภาคมก็เหลือเพียงยอดหนี้เกือบ2ล้านล้านบาทเท่านั้นนะคะมาตรการที่มีการใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เช่นการเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนรวมถึงช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้การฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึงนะคะยังเป็น the new K-shaped economy แล้วก็มีปัจจัยความท้าทายรอบด้านลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องกลับเข้ามาใช้มาตรการอีกครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยอย่างไรก็ตามพอถามว่าแล้วเวลาจะปรับทิศดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะจะปรับยกแผงเลยหรือเปล่านะคะคุณปิยมบอกว่าจะไม่ได้ปรับทั้งหมดไปพร้อมๆกันอาจจะมีบางกลุ่มนะคะที่อาจจะได้รับผลจากการเปลี่ยนทิศทางก่อนก็คือลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ค่ะโดยคุณปิยมบอกไว้นะคะว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยจะถูกปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่เองมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงได้ก่อนส่วนลูกค้ารายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนที่อยู่อาศัยนะคะแม้จะใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวแต่ว่าค่างวดในการผ่อนชำระต่อเดือนก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่มากนักค่ะแต่ก็มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคำถามคือแล้วธนาคารพาณิชย์จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปได้ถึงเมื่อไหร่กันเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอความร่วมมือไปเนี่ยนะคะคุณพยองบอกว่าก็จะยืนยันค่ะว่าชะลอการขึ้นดอกเบี้ยให้มากที่สุดแต่จะนานยาวนานแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับรีแอคชั่นของตลาดแล้วก็ต้องดูว่าตลาดการเงินจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็คงต้องตามกันต่อไปแต่อย่าเพิ่งถึงขั้นตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าทั้งกนง.เองนะคะทั้งในฝั่งรัฐมนตรีคลังเองทั้งในฝั่งของสมาคมธนาคารไทยเองก็พูดตรงกันนะคะว่าจริงๆแล้วการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายมายังดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาดต้องใช้เวลานะคะแล้วก็การปรับขึ้นรอบนี้ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างปกติคือแค่ 0.25% ไม่ได้มากนะแล้วก็ต้องกลับมาดูแล้วค่ะว่าเรามีสินเชื่อประเภทไหนใครที่มีสินเชื่อที่ดอกเบี้ยฟิกซ์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะดอกเบี้ยฟิกซ์เช่นดอกเบี้ยรถยนต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือใครที่มีสินเชื่อแบบลอยตัวนะคะเช่นสินเชื่อบ้านก็ต้องไปพูดคุยแล้วค่ะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นดอกเบี้ยลอยตัวแต่ถ้าดอกเบี้ยของเราที่ทำโครงการไว้ทำแคมเปญไว้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ยังเป็นแบบฟิกซ์เรทในช่วง3ปีแรก5ปีแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูเป็นเคส by เคสไปด้วยว่าเราจะได้รับเอฟเฟคมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างภาคธุรกิจเองที่ดร.สมประวินบอกไว้ก็คงจะได้รับในด้านของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะพิวิตคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะครับปฏิกิริยาในการตอบรับนะครับผลการประชุมกนง.เมื่อวานนี้นะครับก็ตอบรับเป็นเชิงบวกกันด้วยนะครับโดยคาดว่าดอกเบี้ยบ้านเรานั้นก็จะมีการปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนักเศรษฐศาสตร์ก็ยังบอกนะครับว่าแบงก์ใหญ่นั้นยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เฟิร์นรายงานไปด้วยนะครับโดยที่นะครับก็จะเปิดประตูนะครับว่าให้ทางกนง.ประชุมต่อไปก่อนนะครับทีนี้ทางด้านคุณสงวนจุงสกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยได้มีการวิเคราะห์การปรับขึ้นนะครับดอกเบี้ยของกนง.เมื่อวานนี้25 basis point ครั้งแรกในรอบ3ปี8เดือนนี้ว่าในภาพรวมการแถลงของทางกนง.เนี่ยมองเศรษฐกิจไทยในเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็มีการขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวเป็นวงกว้างไปสู่การบริโภคของภาคเอกชนการฟื้นตัวของตลาดแรงงานแล้วก็รายได้นะครับครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นกนง.ยังบอกนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ในปีนี้ในการประชุมครั้งหน้าปลายเดือนกันยายนกันอีกด้วยคุณสงวนระบุบอกว่าท่าทีกนง.เนี่ยส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนเนี่ยมีการตอบรับเชิงบวกครับโดยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้านเราจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนจากผลตอบแทนพันธบัตรในภาพรวมครับปรับลดลงเนี่ย 2-7 basis points บอนอายุ2ปีปรับลดลง2 basis pointบอนอายุ5ปีปรับลดลง 3-5 basis point ส่วนบอนอายุ10ปีอันนี้ปรับลงนะครับ 5-8 basis point คุณสงวนบอกว่าก่อนหน้านี้ตลาดเคยมองว่า terminal rate นะครับก็คือเรทสุดท้ายเลยนะครับในปีนี้ของบ้านเราจุดที่ 2% แต่ตอนนี้ต้องประเมินกันใหม่แล้วนะครับมีความเป็นไปได้ที่ดอกเบี้ยนั้น terminal rate จะอยู่ที่ไม่เกิน 1.75% กันด้วยทั้งนี้ครับหลังจากที่กนง.มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไปอยู่ที่35.56 บาทจำได้ไหมครับว่าช่วงที่พีคเนี่ยก็เกือบจะแตะ 3.7 บาทเลยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเขาเปิดตลาดนะครับไปที่35.36 บาทนะครับโดยตลาดพึงพอใจครับกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของกนง.แรงกดดันในเรื่อง behind the curve ก็หายไปกลับให้ความสนใจพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งกันด้วยอย่างไรก็ตามครับตลาดนั้นยังคงรอฟังผลแถลงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต่ำกว่าที่ประมาณการ 8.7 เพราะมันไปอยู่ที่ 8.5% นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนั้นเองนะครับ FOMC ยังไงก็ตามถือว่าต่ำกว่า 9.1 เดือนที่แล้วก็ FOMC เขาก็ยังมีโอกาสในการที่จะปรับดอกเบี้ยนะขึ้นไปอีก75 basis point ได้เหมือนกันในการประชุมรอบหน้าซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเป็น75 basis pointจากการที่เงินเฟ้อยังไม่ลงมาอย่างรวดเร็วมากนะก็อาจจะส่งผลกดดันเงินบาทในระยะข้างหน้าได้อีกด้วยอีกท่านหนึ่งกันบ้างครับดร.มรเทพจาวลานะครับเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกนะครับบอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกนง.วันนี้ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาดนะครับแต่โดยส่วนตัวมองว่าประเด็นที่น่ากังวลครับคือการที่ธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขายังไม่ปรับขึ้นนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ตามง่ายการส่งผ่านอย่างชะลออยู่แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจและก็ลูกหนี้กลุ่มเปราะบางแต่ในหนึ่งครับดร.มอนเทสบอกว่าก็หมายถึงการส่งผ่านนโยบายการเงินที่ไม่มีประสิทธิผลเรื่องนี้ดร.มอนเทสบอกว่าก็น่าห่วงนะครับเพราะถ้าเกิดการส่งนโยบายการเงินไม่มีประสิทธิผลแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะไม่มีใครเนี่ยไปแตะเบรกเศรษฐกิจไทยเงินเฟ้อคาดการณ์ก็อาจจะสูงขึ้นไปการส่งผ่านต้นทุนของภาคธุรกิจก็อาจจะมาเร็วขึ้นก็ทำให้โอกาสที่เงินเฟ้อไทยจะลดลงไปอยู่ในกรอบ 1-3%ก็คงจะเป็นไปได้ยากขึ้นที่สำคัญครับอาจจะยังเป็นการเปิดประตูให้การประชุมครั้งต่อไปกนง.อาจจำเป็นต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยแรง50 basis point หรืออาจต้องมีการประชุมนัดพิเศษหากว่าเงินเฟ้อนั้นมันเร่งตัวแรงขึ้นอ่ะอันนี้ดร.อมรเทพเขาบอกมาแบบนี้นะครับเฟิร์นครับ
มาดูเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังอะค่ะคุณผู้ชมว่าจีนเนี่ยประกาศซ้อมรบรอบไต้หวันตั้งแต่4ถึง7สิงหาคมนะคะหลังจากนั้นก็ประกาศว่าจะซ้อมต่ออีก1เดือนแต่ว่าล่าสุดนะคะได้ประกาศมาแล้วว่ายุติการซ้อมรบแล้วนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับภาพของความกังวลใจที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้บ้างนะคะโดยกองบัญชาการยุทธภูมิฝั่งตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะคะซันซันคือ PLA นั่นเองค่ะได้ออกมาออกแถลงการนะคะระบุว่าปฏิบัติการซ้อมรบทางทะเลและทางอากาศรอบเกาะไต้หวันของ PLA นั้นได้เสร็จสิ้นลงด้วยความสำเร็จนะคะโดยสามารถทดสอบสมรรถนะในการรบของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีค่ะทาง PLA นะคะยังคงเฝ้าจับตาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันและยังจะทำการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบและจะทำการลาดตระเวนอย่างเป็นประจำนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสู้รบในช่องแคบไต้หวันเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วจีนเนี่ยมีการประกาศซ้อมรบครั้งใหม่ไปในวันที่8สิงหาคมนะคะก่อนจะประกาศยุติเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามวันเดียวกันจีนออกสมุดปกขาวด้วยนะคะมีใจความว่าจีนตัดสินใจยกเลิกคำสัญญาที่ระบุว่าจะไม่ส่งทหารหรือฝ่ายบริหารไปยังไต้หวันฟังให้ดีนะคะจีนยกเลิกสัญญาที่เคยบอกว่าจะไม่ส่งทหารหรือฝ่ายบริหารไปไต้หวันหลังจากนำไต้หวันกลับสู่การปกครองของจีนซึ่งประเด็นนี้ค่ะสมุดปกขาวนี้ก็สะท้อนชัดเจนแล้วค่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยตัดสินใจมอบอำนาจการปกครองของตนเองแก่ไต้หวันน้อยลงกว่าที่เคยระบุเอาไว้นะคะคือในวันที่ไต้หวันกลับสู่การปกครองของจีนเคยระบุเอาไว้ว่าจะไม่ส่งทหารหรือฝ่ายบริหารไปแต่ตอนนี้บอกยกเลิกคำดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนแหละค่ะว่าครั้งนี้ก็มาจากเอฟเฟกต์หรือว่าผลกระทบหลังจากแนนซี่เพลซี่นะคะซึ่งเป็นเบอร์3ของสหรัฐไปเยือนไต้หวันเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าจีนเองเนี่ยนะคะจะไม่ยอมให้ไต้หวันเนี่ยนะคะมีการเบี่ยงเบนประเด็นหรือว่า หันไปซบอกอเมริกาแต่อย่างใดรวมถึงไต้หวันเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่าตนเนี่ยนะคะปฏิเสธการอ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวันของจีนพูดง่ายคือไม่ยอมรับอธิปไตยของจีนนั่นเองนะคะพร้อมกับบอกว่าชาวไต้หวันควรเป็นผู้ตัดสินอนาคตตนเองและประกาศปกป้องประชาธิปไตยของตนด้วยค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่าจีนระบุถึงจุดยืนที่มีต่อไต้หวันในสมุดปกขาว2ฉบับก่อนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536กับพุทธศักราช2543แล้วนะคะว่าจะไม่ส่งทหารหรือว่าฝ่ายบริหารไปประจำการในไต้หวันหลังรวมชาติแต่แล้วพอผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนะคะราว30ปีเรื่องนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้ไต้หวันเองก็ต้องติดตามเลยค่ะว่าจะรับมือกับจีนที่ปลดล็อกว่าจะไม่ส่งทหารและฝ่ายบริหารไปทำให้ท้ายที่สุดนั้นจะถูกปกครองโดยจีนอย่างเต็มรูปแบบหรือไม่หรือจะมีความคืบคลานอย่างไรและจะมีความไม่สงบหรือว่าความกังวลใจอะไรและจะส่งผลต่อภาพของเศรษฐกิจหรือแม้แต่ชิปช็อตเทรดให้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคงต้องติดตามกันต่อไปแม้จะหยุดซ้อมรบแต่ว่าประเด็นนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่ไม่เล็กเลยค่ะพี่วิทย์คะ
เราไปดูกันที่อุตสาหกรรมสตรีมมิ่งกันบ้างนะครับยิ่งวันยิ่งมีคู่แข่งเยอะมากขึ้นในขณะที่คนเองก็อาจจะมีความสนใจในการเป็นสมาชิกน้อยลงกันด้วยนะครับล่าสุดนี้ Disney Plus ครับมีแนวโน้มนะครับในการที่จะเรียกเก็บค่าสมาชิก Subscription Fee นะครับในค่าบริการที่แพงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านั้นอาจจะมีรายได้น้อยหรือว่าไม่ยินยอมที่จะจ่ายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะชมแบบมีโฆษณาขั้นกันด้วยสถานีโทรทัศน์ CNN นะครับรายงานบอก Disney Plus นะครับก็มีการเตรียมการเปิดระบบการสมัครสมาชิกให้สอดคล้องกับแผนการโฆษณานะครับ Disney Plus โฉมใหม่ที่จะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการอันนี้8ธันวาคมเริ่มต้นราคาที่ 7.99 เหรียญนะครับในขณะที่ค่าบริการระดับพรีเมียมของ Disney Plus นะครับแบบนี้คือพรีเมียมคือไม่มีโฆษณาขั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก3ดอลลาร์ครับบวกเข้าไปเป็น 10.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก็เป็นราคาที่ถือได้ว่าปรับขึ้นเยอะที่สุดเลยนับตั้งแต่ที่ช่องเปิดตัวพฤศจิกายนนะครับของปีก่อนโควิดก็คือปี2019นี่แหละครับทีนี้ราคาที่เพิ่มเติมขึ้นของ Disney Plus เนี่ยเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมานะครับธุรกิจเองนะครับก็กำลังจะไปได้ดีกันด้วยนะครับปัจจุบัน Disney Plus ก็จะมีผู้สมัครใช้บริการเนี่ย 14.4 ล้านรายด้วยจำนวนสมาชิกเนี่ย 152.1 ล้านคนซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเกินความคาดหมายของ Wall Street ส่งผลให้หุ้นในตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 5.5% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการทั้งนี้ครับไตรมาสที่2ที่ผ่านมารายได้โดยรวมของ Disney นะครับก็คือ DIS นี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 21,500 ล้านดอลลาร์ปรับเพิ่มขึ้น 26% ครับจากปีที่แล้วกำไรสุทธิก็ 1,400 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 53% จากปีที่แล้วกันด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับมีขึ้นในช่วงเวลาที่มีการสอหาสมาชิกหน้าใหม่เนี่ยยิ่งวันก็ยิ่งน้อยลงด้วยแต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งกลับทวีความดุเดือดมากขึ้นอีกด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างเรื่องของ Cyber Security นะครับสถานีโทรทัศน์นะครับCNN นะครับหรือบรรดานะครับบอกว่าบรรดาบริษัทหลายสิบแห่งทั่วสหรัฐเนี่ยหันมาจับมือกันร่วมพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมานะครับด้านของ Cyber Security นี่แหละครับโดยตั้งเป้าเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะการที่บริษัทต่างๆจะสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ปลอดภัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการลักลอบเจาะเข้าระบบหรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายว่าแฮกโครงการนี้ครับเกิดขึ้นได้นะครับจากความร่วมมือของบรรดาบริษัทเทคชั้นนำเช่น Amazon, Cloudflare, CrowdStrike นะครับ IBM, Okta แล้วก็ Salesforce ก็คือเป็นบริษัท CRM นะครับก็มีนะครับเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถจับการโจมตีทางไซเบอร์ได้เร็วยิ่งขึ้นกันด้วยเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งปันข้อมูลด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยบูรณาการรวมฐานข้อมูลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็น Big Data แหละครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆกันด้วยขณะเดียวกันก็จะมีเครื่องมือผลิตภัณฑ์เพื่อความโปร่งใสไซเบอร์ที่หลากหลายกันด้วยรายงานระบุนะครับว่าโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์มีชื่อว่า Open Cyber Security Schema Framework นำโดย AWS บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ Symantec Splunk นะครับซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเฟิร์นครับ
ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่เราคงคุยกันต่อเนื่องหลายประเด็นเลยนะคะมาพูดถึงเงินเฟ้อจีนกันก่อนนะคะที่ประกาศในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดจีนประกาศเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะว่าขยายตัว 2.7% นะคะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ2ปีทีเดียวค่ะแต่ว่ายังต่ำเป้าหมายนะคะเป้าหมายเงินเฟ้อของจีนอยู่ที่ 3% นะคะแล้วก็ถือว่ายังต่ำกว่าคาดการณ์ที่คิดว่าเงินเฟ้อจีนจะไปแตะ 2.9 9% นั่นเองแปลว่าตอนนี้จีนดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศเดียวนะคะที่เงินเฟ้อยังต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่ม G20 นั่นเองค่ะโดยหากไปดูในบรรยากาศนะคะของตัวเงินเฟ้อของจีนนะคะจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้นรวมถึงเนื้อหมูแล้วก็ผักด้วยค่ะซึ่งราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคมทำให้ CPI เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นนะคะรายเดือนหรือว่ามันออนมันเนี่ย 1.12% ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนก็ประกาศให้คำมั่นนะคะว่าจะเร่งดำเนินการตามนโยบายการเงินที่รอบคอบและไม่กระตุ้นอัดฉีดเงินมากจนเกินไปเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เสถียรภาพด้านราคาค่ะขณะเดียวกันก็จะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยโดยได้รายงานนโยบายการเงินไตรมาสล่าสุดนะคะธนาคารกลางจีนบอกนะคะว่าตัว CPI หรือว่าตัวดัชนีราคาผู้บริโภคน่าจะยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมและอาจจะบรรลุเป้าหมายประจำปีที่ 3% นะคะซึ่งธนาคารกลางก็จะให้เงื่อนไขที่อำนวยเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามเดินหน้าเศรษฐกิจในระยะต่อไปรวมถึงจะรักษาระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงด้วยแล้วก็มีการพูดถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะและเพิ่มปริมาณเงินและจัดหาเงินทุนทางสังคมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะโดยธนาคารกลางจีนย้ำนะคะว่าไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะคะที่จะเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เขาจะใช้วิถีทางทุกอย่างเลยเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของราคาที่ดินและบ้านตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นการจี้จุดที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าจะจัดการอย่างไรกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้เป็นวิกฤตอยู่ซึ่งก็บอกชัดแล้วค่ะว่าจะไม่กระตุ้นแบบที่เคยทำก่อนหน้านี้แต่จะรักษาเสถียรภาพของอสังหาริมทรัพย์ให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะนอกจากนี้นะคะแบงก์ชาติจีนยังพูดถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็กลไกการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวด้วยนะคะรวมถึงถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางการจีนทำไม่ใช่แค่นโยบายการเงินค่ะเราเห็นตอนนี้พยายามพูดถึงมาตรการทางนโยบายการเงินแล้วก็การคลังออกมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจของจีนที่ตอนนี้ค่อนข้างแผ่วพอสมควรให้พอฟื้นกลับมาได้บ้างค่ะพี่วิทย์คะ
จากเรื่องของจีนเราข้ามฟากนะครับข้ามแปซิฟิกไปดูที่สหรัฐอเมริกากันว่าเพราะเมื่อวานก็มีการประกาศนะครับเรื่องของเงินเฟ้อกันด้วยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นทีเดียวได้มีการคาดการณ์กันนะครับว่าจาก 9.1 ในเดือนที่แล้วน่าจะเป็น 8.7% ในเดือนนี้ผลปรากฏว่าออกมาดีกว่าที่คาดครับก็คือชะลอตัวลงตอนนี้อยู่ที่ 8.5% เท่านั้นเองเป็นการปรับลดเงินเฟ้อของสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนแหละครับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งมีความหมายว่าไม่รวมพลังงานนะครับก็คือราคาน้ำมันกับอาหารปรับตัวอยู่ที่ 5.9% ต่ำกว่าระดับการคาดการณ์ของตลาดที่ 6.1% ทุกหน้าคือดูดีขึ้นทั้ง2ดัชนีนี้เลยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาดนี้เนี่ยส่งผลให้ตลาดมีการตอบรับในเชิงบวกนะครับเราไปดูนะครับดัชนีภาคอุตสาหกรรมดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็ปรับขึ้นทันทีเลยเนี่ย400 จุดขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐก็ปรับตัวลดลงอย่างนั้นก็ตามครับนักวิเคราะห์เขายังระบุนะครับว่าแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐจะชะลอความร้อนแรงจากเดือนก่อนหน้าคือมิถุนายนแต่ยังคงยืนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในรอบ40 ปีค่าครองชีพหลายๆด้านเลยของชาวอเมริกันนั้นยังคงปรับสูงขึ้นในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเช่นราคาอาหารที่พุ่งขึ้น 10.9% ไปเลยค่าไฟที่เพิ่มปรับสูงขึ้น 15.2% ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งมีน้ำหนักในการคำนวณเงินเฟ้อเยอะเนี่ยนะครับปรับขึ้น 5.7% อยู่ทางนี้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับลดลงก็จะช่วยลดความร้อนแรงในการปรับขึ้นระดับเบี้ยของ Fed Federal Reserve ในการประชุมเดือนกันยายนก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ว่า Fed เองจะมีการลดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก75 เบสิสพอยต์ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ไปอยู่ที่50 เบสิสพอยต์คือ 0.5% จากเดิมที่ตลาดเขามีการคาดการณ์กันหนาหูพอสมควรนะครับว่า75ไหมหรือว่าจะเป็น50ตอนนี้ก็เอียงมาฝั่งที่จะเป็น50 เบสิสพอยต์มากขึ้นกับเฟิร์นครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเงินเฟ้อแม้ว่าเหมือนจะผ่านจุดพีคนะคะเพราะว่าถ้าดูมันออนมันตัวเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะหรือว่าขยับขึ้นเนี่ยเรียกว่า 0% นะคะแม้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะขยับขึ้นบ้างแต่ก็มีนักวิเคราะห์รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินการลงทุนบอกตรงกันค่ะว่าเงินเฟ้อยังไม่ได้ลดลงนะคะคือแค่ผ่านจุดพีคไปแต่เงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงนะคะและนั่นก็หมายความว่าทางด้านของธนาคาร สหรัฐก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเพราะว่าเป้าหมาย 2% นะคะตอนนี้แม้ว่าจะน้อยกว่าค่าที่ 8.5% เพราะว่าก็ยังห่างกว่าเป้าหมายถึงกว่า4เท่าตัวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะถ้าไปดูนะคะสิ่งที่หลายฝ่ายให้น้ำหนักมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการคาดการจุดพีคค่ะคาดการว่าเงินเฟ้อพีคแล้วหรือยังผ่านพ้นจุดพีคแล้วหรือยังซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหินทีเดียวของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะคะแต่คำถามคือแล้ววันนี้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าหลายท่านก็ประเมินตรงกันนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะผ่านจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดไปแล้วเพราะอย่าลืมว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเงินเฟ้อไปแตะถึง 9.1% นะคะแล้วก็เริ่มมีปัจจัยบางอย่างที่น่าจะชี้ชัดว่าเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลงมาโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งก็บอกว่าเงินเฟ้อผ่านจุดพีคไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็แย้งค่ะว่าเร็วเกินไปนะที่จะสรุปว่าเงินเฟ้อผ่านจุดพีคไปแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวแปรที่สามารถทำให้เงินเฟ้อกลับมาพุ่งขึ้นได้อีกแล้วก็เป็นตัวแปรเดียวกับที่บอกว่าน่าจะทำให้เห็นการผ่อนคลายนี่แหละค่ะก็คือราคาพลังงานค่ะแม้ว่าราคาพลังงานในสหรัฐกับจีนจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะจากความต้องการหรือฝั่งดีมานด์ที่น้อยลงแต่ว่าถ้าไปดูในฝั่งยุโรปนะคะดูเหมือนว่าราคาพลังงานมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นจากเหตุผลก็คือด้านดีมานด์เนี่ยแหละค่ะที่เพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงขณะที่ซัพพลายกลับลดลงนะคะตัวแปรต่อมาก็คือราคาอาหารค่ะที่ยังอยู่ระดับสูงนะคะแล้วก็ถ้าไปดูคอนเฟลชันยังอยู่ไกลจากระดับที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะวางใจได้อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าจ้างหรือว่าตัวเวชเนี่ยแหละค่ะที่มีแนวโน้มขยับเพิ่มขึ้นแม้ว่าถ้าค่าแรงค่อยๆปรับขึ้นในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่แล้วจะไม่ได้ส่งผลต่อเงินเฟ้อแต่ต้องยอมรับค่ะว่าถ้าค่าแรงปรับขึ้นเร็วเกินไปก็จะทำให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นธุรกิจทั้งหลายก็บวกต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นลงไปและเงินเฟ้อก็จะกลับมาอีกระลอกได้นะคะสิ่งที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขากังวลกันคือเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่ได้ปรับลดลงไปถึงเป้าหมายที่วางไว้พูดง่ายคือแม้จะเพิ่มขึ้นในตราที่ชะลอลงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้ลงมาจนถึงระดับที่วางใจได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดู12เดือนที่ผ่านมานะคะราคาสินค้ายังคงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะอย่างเช่นราคาอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตในนะคะในอเมริกา12เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปแล้ว 13.1% นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ12เดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี1979เลยทีเดียวนะคะส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิดนะคะก็ขยับขึ้นราคาไข่เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมา 38% ราคาแป้งเนี่ยขึ้นมา 22.7% ราคาไก่ขึ้นมา 17.6% ราคานมเนี่ยขึ้นมา 15.6% เนื้อบด 9.7% เบคอน 9.2% แล้วก็ผักและผลไม้ 9.3% นี่คือราคาที่ขยับขึ้นมาในรอบ12เดือนนะคะถามว่าอะไรทำให้ราคาอาหารขยับขึ้นขนาดนั้นนะคะก็มีประมาณสัก 4-5 ปัจจัยค่ะ1ก็คือเรื่องของการเกิดไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีกของสหรัฐก็ส่งผลทำให้ซัพพลายลดลงนะคะ2ก็คือสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะทำใหเกิดภาวะแห้งแล้งทั้งในบราซิลแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็กดดันซัพพลายเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของน้ำท่วมหนักอีกหลายพื้นที่ก็ส่งผลต่อซัพพลายของภาคการผลิตสินค้าอาหารเหล่านี้ยังไม่รวมปัจจัยตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พร้อมกดดันราคาอาหารแล้วก็ต้นทุนให้ขยับสูงขึ้นไปอีกด้วยนะคะดังนั้นแม้จะวางใจได้เล็กน้อยแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยสักหน่อยนะคะจะได้เห็นว่าเขียวสดใสมันเป็นอย่างไรหลังจากไม่เห็นมาสักระยะแล้วนะคะถ้าไปดูสิ่งที่เราเห็นชัดสุดก็คือตลาดหุ้น Nasdaq นั่นเองค่ะขยับขึ้นแรงถึงเกือบ 3% ทีเดียวนะคะขึ้นไป 2.89%ปิดไปที่ 12,854 จุดแค่ S&P 500ก็ขึ้นมากว่า 2% เช่นเดียวกับดาวโจนส์นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือหุ้นเทคปรับขึ้นยกแผง Nasdaq 100เนี่ยขึ้นมาแล้วกว่า 20% จากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งถ้าไปดูหุ้นบางตัวเนี่ยก็ Rally สดใสทีเดียว Meta นะคะเจ้าของ Facebook เนี่ยขึ้นไป 5.8% Netflix ก็ขึ้นไป 6.2% เมื่อวานนี้วันเดียวนะคะ Nvidia ก็ขึ้นมาประมาณ 6% ด้วยกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะว่าเราก็ต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยดีที่ทำให้บางคนปรับจากปุ่มริกออฟไปเป็นริกออนชั่วคราวนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นในช่วงตลาดนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลใจแล้วก็ความผันผวนได้ด้วยเหมือนการลงทุนด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวแล้วก็การหาข้อมูลเพื่อที่จะเดินทางกันบ้างนะครับ Expedia Group ครับซึ่งก็เป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยวเผยผลสำรวจออนไลน์นะครับที่พบว่าภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ทางการฮ่องกงเขามีการประกาศผ่อนคลายมาตรการกักตัวจำกัดการนะครับจำนวนการค้นหาเที่ยวบินไปต่างประเทศเพิ่มเติมสูงขึ้นประมาณเกือบ3เท่านะครับเป็น 290% กันเลยถามว่าแล้วเขาไปค้นหา destination หรือว่าจุดหมายปลายทางที่ไหนกันบ้างอันดับที่1ของการหาข้อมูลเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับ1เลยก็คือกรุงเทพมหานครบ้านเรานี่แหละครับประเทศไทยตามด้วยโอซาก้านะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบ1เท่าตัวเกือบ10เท่าตัวก็คือ 1,000% กันด้วยนะครับเมื่อเทียบกับช่วง7วันก่อนหน้านะครับส่วนกรุงเทพเองก็ปรับขึ้นดังที่เห็นแล้วครับก็คือประมาณ10เท่าเศษๆนะครับรายงานระบุแบบนี้ครับบอกว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งหมดเลยอยู่ในภูมิภาคเอเชียถ้าเราเห็นนะครับกรุงเทพโอซาก้าโซลภูเก็ตสิงคโปร์แบบนี้เป็นต้นนะครับทางด้านของลาวิเนียนะครับรัชรามซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาคของ Expedia เขาบอกว่าข้อกำหนดการกักตัวที่ลดลงนะครับมีบทบาทอย่างสำคัญเลยในการกระตุ้นความสนใจการท่องเที่ยวของชาวฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งด้วย6เดือนที่ผ่านมาครับชาวฮ่องกงมีแผนการในการเที่ยวประเทศอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยยืนยันได้จากการค้นหาเที่ยวบินต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นไป 60% ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนล่ะครับยังไงก็ตามครับแม้ว่ามาตรการผ่อนคลายในเรื่องของโควิดนี้ด้วยการลดจำนวนวันกักตัวนะครับจาก7วันเป็น3วันการตรวจ ATK ติดต่อกันอีก4วันนะครับพร้อมนะครับการงดไปสถานที่เสี่ยงเช่นร้านอาหารแต่การผ่อนคลายเหล่านี้ครับถือว่าเข้มงวดมากกว่าประเทศอื่นๆที่เขายกเลิกมาตรการในการสกัดกั้นโควิดไปแล้วทำให้หลายฝ่ายนะครับก็ยังคงมีการเรียกร้องให้ทางการฮ่องกงเนี่ยปรับมาตรการให้ผ่อนคลายมากขึ้นไปกว่านี้อีกจากฮ่องกงเราข้ามนะครับไปกันที่เกาหลีใต้กันบ้างไปดูซัมซุงครับค่ายสมาร์ทโฟนชั้นนำของเกาหลีใต้ถือว่าเป็นของโลกด้วยนะครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นทับได้ใหม่ที่มีชื่อว่า Galaxy Z Fold 4ขนาดนะครับเท่ากันกับ Notepad Z Flip นะครับ4ซึ่งมีขนาดเท่ากับสมาร์ทโฟนทั่วไปเมื่อมีการกางออกมาแล้วทั้ง2โมเดลก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นแล้วก็เสนอขายในราคาที่เท่าเดิมอยู่ดีนะครับแถลงการ Samsung Electronics บอกว่าได้มีการเพิ่มเติมความคงทนนะครับให้กับหน้าจอรุ่นใหม่อีก 45% อัปเกรดระบบกล้องปรับขนาดแบตเตอรี่นะครับเพิ่มความสูงความจำสูงสุดหน่วยความจำที่512 กิกะไบต์อีกด้วยหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับราคาที่สร้างเซอร์ไพรส์ตลาดในปีที่แล้วนะครับกับการออก Samsung Flip 3นะครับเมื่อปีที่แล้วได้ราคา999ดอลลาร์สหรัฐดันให้ยอดขายสมาร์ทโฟนรุ่นพับได้ของ Samsung เนี่ยไปแจ้งเกิดในตลาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับปีนี้ Samsung ก็เลยใช้กลยุทธ์ด้านราคาสร้างเซอร์ไพรส์ตลาดอีกรอบนึงก็คือขาย Flip 4ก็คือรุ่นที่เป็นเจเนอเรชั่นหลังจากนี้เนี่ยในราคาเดิม999ดอลลาร์ต่อ1เครื่องขณะที่ Fold 4นะครับอยู่ที่1799ดอลลาร์สหรัฐทางการคู่แข่งที่ก็มีการปรับขึ้นราคากันทั่วหน้าเลยนะครับก็ตามราคาของซัพพลายเออร์วัตถุดิบแล้วก็ค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นกันด้วยเกรกโรซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีของ HMC Investment and Securities บอกว่าในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ปัจจัยด้านราคาครับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการซื้อแน่นอนครับมันเซนซิทีฟนะครับอ่อนไหวมาก Samsung ก็ตั้งเป้าว่าด้วยลูกเล่นความสามารถที่เยอะขึ้นแต่ว่าราคาเท่าเดิมครับก็จะสามารถทำยอดขายรุ่นพับได้เนี่ยสูงสุดที่10ล้านเครื่องปีที่แล้ว Samsung สามารถขายสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นพับได้ประมาณ6ล้านเครื่องเลยนะครับขณะเดียวกันครับยังได้มีการออกอุปกรณ์เสริมอย่าง Galaxy Watch 5นะครับสมาร์ทวอชราคา279ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทางผิวหนังมีการปรับปรุงความโค้งของกระจกหน้าจอให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมีระบบการอ่านค่าสุขภาพที่มั่นยำมากขึ้นบริการ Google เช่น Assistant และก็ Maps สามารถใช้งานต่อการชาร์จได้นานถึง50ชั่วโมงส่วนรุ่นโปรสามารถใช้งานได้นานถึง80ชั่วโมงกันเลยนอกจากนี้ครับยังมีนะครับ Galaxy Buds 2 Pro หูฟังไร้สายราคา229ดอลลาร์สหรัฐอุปกรณ์ทั้ง2อย่างมีราคาสูงกว่ารุ่นที่แล้วนะครับประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐซึ่ง Samsung เองก็จะมีการเปิดรอบ Pre-order 10สิงหาคมก็คือเปิดไปแล้วเมื่อวานนี้มีกำหนดที่จะวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนพับได้นะครับในร้านของพวกเขาคือในสโตร์26สิงหาคมนี้ครับเฟิร์นครับ
จริงๆ Samsung เนี่ยถ้าใครทราบดีต้องบอกว่าอย่างที่เขาบอกว่าสากกระเบือยันเรือรบนี่คือ Samsung เลยนะคะเขาผลิตตั้งแต่อุตสาหกรรมเบาๆยังอุตสาหกรรมหนักนะคะผลิตเรือก็มีผลิตโสมอย่างเงี้ยก็มีนะคะอาจจะคุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือแต่ว่าจริงๆเขา cover ในส่วนของหลาย SKU ทีเดียวค่ะมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องของมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกอย่าง Elon Musk นะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทวีตเนี่ยอาจจะเชื่อได้ครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงก็ต้องเผื่อใจไว้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการขายหุ้น Tesla ค่ะก่อนหน้านี้เดือนเมษายนเขาเพิ่งโพสต์เองนะคะว่าเขายังไม่มีแผนเลยที่จะขายหุ้นเทสลาออกมาแม้แต่น้อยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีการขายหุ้นออกมาเรียบร้อยแล้ว 7,920,000 หุ้นนะคะคิดเป็นมูลค่าถึงประมาณ 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 240,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยจากทางกลต.สหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาการขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่ 5-9 สิงหาคมนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยโพสต์ผ่านทาง Twitter แล้วก็โซเชียลมีเดียว่าไม่มีแผนที่จะขายหุ้น Tesla เพิ่มเติมนะคะซึ่งโพสต์ไปในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเองค่ะย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์นั้นนะคะกลต.สหรัฐก็เปิดเผยว่า Elon Musk เนี่ยขายหุ้นออกมาคิดเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอย่างที่บอกไปแล้วก็ตอนนี้ถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตจากการขายรอบนี้อย่างไรบางส่วนประเมินค่ะว่าน่าจะเป็นเพราะว่า Elon Musk เองกำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้ด้านกฎหมายกับ Twitter นะคะเนื่องจากเขาประกาศในเดือนเมษายนว่าจะมีการลงทุนใน Twitter 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่ราคา 54.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแต่หลังจากนั้นนะคะก็มีการพูดคุยบอกว่าจะไม่มีดีลนี้เกิดขึ้นถ้าไม่สามารถจัดการบรรดาแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ปลอมได้นะคะแล้วก็ประกาศล้มดีลดังกล่าวในท้ายที่สุดโดยให้ผลว่า Twitter ไม่สามารถจัดการข้อมูลที่เขาเนี่ยนะคะมีการระบุไว้ก็คือมีแอคเคาท์ปลอมมากจนเกินไปแล้วก็ข้อมูลที่เขาต้องการก็ไม่นำมาส่งอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งตอนนี้ Twitter อยู่ระหว่างการฟ้องร้องอีลอน มัสก์จากการผิดคำพูดนะคะซึ่งก็แน่นอนแหละค่ะมีค่าปรับด้วยถ้าชนะจริงๆนะคะจึงไม่แน่ใจว่านี่เป็นการเตรียมไว้สำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายกับ Twitter กรณีที่ยกเลิกสัญญาในการที่จะเข้าซื้อ Twitter หรือเปล่าจึงขายหุ้นของ Tesla ออกมาก็ต้องตามเกมนี้กันต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่วิทย์ค่ะ
นะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการของเรานะครับ Morning Well ในวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีรายการนะครับเราก็จะพบกันอีกทีนึงก็โน่นเลยนะครับก็เป็นวันจันทร์กันด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่วันหยุดแบบนี้ถึงแม้จะไม่มีรายการ Morning Well แต่ว่าทีม The Standard Well ก็ยังคงที่จะเก็บข่าวสารข้อมูลนะครับมาส่งมอบให้กับท่านผู้ชมต่อไปตลอดเลยนะครับตามแพลตฟอร์มนี้เลย Subscribe กันด้วยนะครับก็คือ The Standard Well กันด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears